Азаттық радиосы сөйлейді. Апрельнің 6-сы шәршәмбі күн кетерген хабарларға Азаттық радиосы нәтиже ясый. Микрофон алдында Алсу Құрмаш. Бүгінгі тапшыруда Татарстанның ел именлігі хызмәті башлығы Рифкат Миңнеханов журналистлар белән очрашты. Бердәм Русияның Татарстан бүлеге сәяси күптөрлелек кирәклеген таный, әмма урыннарына башкаларга бирергә җыенмый. Сайлауларга ныклы әзерлек башланды. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Камчатка татарлары соңгы 20 елда беренче тапкыр татар концертын карады. Ерак көнчыгышта булып кайткан татар сәнгатькәрләре белән әңгәмәләр булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. НАТО Либияның Мисурата шәһәрендә тыныч халыкны яклау өчен мөмкин булганның барында эшләячәген белдерә. Кот-д'Ивуарда президент итеп сайланган Алассан Уаттар гаскәрләре хакимияттәге президент Лоран Гбагба утырмасын яулый. Русия баш прокуратурасы Катында Польша ватандашларын атып үтерү турындагы җинаять эше документларының бер өлешен Польшага тапшыра. Милан мәхкәмәсе балигъ булмаган фәхишә белән җинси сәбәттә труда гаепләнүче премьер-министр Сильвия Берлускони эшендә тыңлауларны 31 майга кичектерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. НАТО Либияның Мисурата шәһәрендә тыныч халыкны яклау өчен мөмкин булганның барысында эшләячәк. Бүген бу турыда НАТО вәкиле Кармен Ромеро белдерде. Франция тышкы эшләр министры Ален Жопе Мисураттагы вазгыят кабул ителмәслек диде һәм бу турыда НАТО башлыгы Андерс Фог Расмусен белән сөйләшергә җыенуын әйтте. Сишәмбе Либия гысянчылары җитәкчесе Габделфаттах Юнус НАТОны тырышмауда халыкны Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи кешеләреннән саклау өчен җитәрлек чаралар күрмәүдә гаепләде. Италияның Лампедуза утрау янында бүген иртән бер зур көймә әйләнеп капланды. Көймәдә 200ләп Либия кошагы булган диелә. 48 кеше коткарылган, 15ләп мәйет табылган. Эзләү коткару эшләре дәвам итә. Кот-д'Ивуарның иң зур шәһәре Абиджанда президент итеп сайланган Алассан Уаттар гаскәрләре хакимияттәге президент Лоран Гбагба үз гаиләсе белән сыенган президент утырмасын яулый. Халыкара җәмәгатьчелек Алассан Уаттарның ноябрьдәге президент сайлауда җиңүен таныды. Гбагба берничә ай буе тавышларны яңадан санын таләп итеп хакимиятне тапшырудан баш тартып килде. Март аенда Уаттар кешеләре һөҗүм башлап, Гбагба кешеләрен җиңде. Русия баш прокуратурасы Катында Польша ватандашларын атып үтерү турындагы җинаять эше документларының бер өлешен атна кич Польшага тапшырачак. Прокуратура вәкиле әйтүенчә, документлар Польшаның хукукый ярдәм соравы нигезендә тапшырыла. Элегрәк Катын эше документлары сер итеп саклана иде. 1940 елда Смоленск өлкәсенең Катын янында НКВД хезмәткәрләре 20 меңнән артык полякны атып үтергән. Корбаннарның күпчелеге Польша армиясе офицерлары булган. Совет пропагандасы исә узак еллар буе бу җинаять өчен Германияны җаваплы итеп күрсәтеп килде. Узган елның ноябрь аенда Русия Дәүләт Думасы аларның Сталин кушуы белән үтерелгәнлеген танучы белдерүне раслады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Милан мәхкәмәсе балигъ булмаган фәхишә белән җинси мөнәсәбәттә булуда гаепләнүче премьер-министр Сильвия Берлускони эшендә тыңлауларны 31 майга кичектерде. 74 яшьлек Италия премьеры Берлускони Мароккодан килгән 17 яшьлек Кәрима Әл-Мәхрук белән җинси мөнәсәбәттә булуда, моның өчен аңа кыйммәтле бүләкләр һәм акча бирүдә гаепләнә. Моннан тыш тикшерүчеләр Берлускони Әл-Мәхрукка урлау гаепләвеннән котылырга ярдәм итеп, вәкаләтләре кысаларыннан чыккан ди. Берлускони дә Әл-Мәхрукта бу гаепләүләрне кире кага. Берлускони бу җанҗалны сәяси көндәшләр оештырган дип тәкрарлый. Берлускони дә Әл-Мәхрукта бүгенге мәхкәмә утырышына килмәде. Урдун патшасы Габдулла эш сәфәре белән Русиягә китте. Урдун патшасы идарәсе белдерүенчә, Габдулла Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин белән очрашып, гарәп дөньясындагы халык күтәрелешләре нәтиҗәләре һәм Фәлестин-Израиль тынычлык сөйләшүләрен яңарту тырышлыклары турында сөйләшергә җыена. Кремль матбуат хезмәте Медведевның Габдулла белән атна кич очрашачагын белдерә. Липецкидә сугыш кирәк-яракларын саклау һәм юк итү ныгытмасында шартлау нәтиҗәсендә 3 кеше һәлак булды, 1 кеше яраланды. Корбаннар Саклану министрлыгының сивиль хезмәткәрләре булган диелә. Беренче хәбәрләргә караганда, һәлакәткә дары яндыру кагыйдәләренең бузылуы сәбәп булган. Фаҗига урынында прокуратура һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре эшли. Афганстан президенты Хамид Карзаи чит ил хәрбиләренең Афганстанда берничә кешене атып үтерүен тикшерергә кушты. Душәмбе көнне НАТО җитәкчелегендәге халыкара коалиция хәрбиләре Сарыпул уйлаетында бер өйгә рейд оештырды. Анда 6 кеше үтерелде, 4 кеше кулга алынды. Җирле хакимиятләр үтерелгәннәрнең тыныч афганнар булганлыгын белдерә. Халыкара көчләр җитәкчелеге исә алар сугышчылар дип тәкрарлый. Кушма Штатлар белән Русияның Афганстанга Ми-17 шәкелендәге Русиядә ясалган 21 бролак җибәрүе турында килешүе хәбәр ителә. Коммерсант газеты язуынча, елдан артык дәвам иткән сөйләшүләр нәтиҗәсендә ирешелгән бу килешүнең бәясе 367,5 миллион доллар белән исәпләнә. Украина баш прокуратурасы элекке сак офицеры Николай Мельниченко биргән 2000-нче елда журналист Георгий Гангадзены үтерү эшенә бәйле аудиоязманың шын документ булуын раслады. Әлеге яшерен язма нигезендә Украинаның элекке президенты Леонид Кучма бу үтерүгә бәйле булуда гаепләнә. Баш прокурорның беренче урынбасары Ренат Кузьмин тикшерү нәтиҗәсендә Мельниченко биргән язмадагы тавышларның Кучманыкы, Эчке эшләр министрлыгының һәм иминлек хезмәтенең элекке җитәкчеләре Юрий Кравченко һәм Леонид Деркачныкы, шулай ук хәзерге парламент рәисе Владимир Литвинныкы булуы расланды дип белдерде. Бу аудиоязма җинаять эшендә дәлил буларак карала. Пакистан былтыр илдәге сугышларга каршы көрәштә зур уңышка ирешә алмады. Ак йортның АКШ конгрессына әзерләгән хисабында шулай диелә. Әлеге хисапка караганда, соңгы арада Афганстан Пакистан чигендә вазгыят шактый начарайган. Пакистан иминлек көчләре сугышчылардан орындырылган җирләргә сугышчыларның кире кайтуына киртә куя алмаган. Шулай да АКШ белән Пакистанның хәрби хезмәттәшлеге дәвам итәчәк. Афганстандагы талибан көчләре белән каты бәрелешләр бу язда яңадан көчәер дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары, шулай ук татар дөньясы хәбәрләре белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дөнья хәлләренә күзәтүдән башлыйбыз. Израиль иминлек хезмәтенең элекке җитәкчеләре Израиль белән Фәлестин мөнәсәбәтләрен җайлау өчен яңа план булдырган. Израиль сулык башлангычы дип аталган бу документ Урдун елгасының көнбатыш ярында һәм Газә сызыгында Фәлестин дәүләтен булдыруны күздә тота. Аның башкаласы көнчыгыш Иерусалимдә ясамакчылар. Әлеге план турында тулырак итеп Ландыш харасыгы сөйли.
Израиль сылык башлангычы дип аталган бу ике битлек план гараб дөньясында барган инкыйлаплар чорында булдырылды. Аны Израильнең элекке хәрби җитәкчелеге эшләгән һәм ул 2002 елда Гараб Лигасы тәкъдим иткән башлангычларга нигезләнгән. Бу планны булдырган хәрби белгечләр Израильне кичекмәстән сылык килешүен торгызырга чакыра. Баш бинасы Лондонда булган якын көнчыгыш һәм төньяк Африка программасы тикшерүнең үзәге вәкиле Йоси Мекелберг мәгълүм бу планның барлыкка килүенә соңгы вакытта Израиль белән Фәлестин арасындагы сылык килешүенең үле баруы һәм бу көч куллануның артуына китергә мөмкинлеге сәбәп булгандыр ди.
Сылыхны
упкынга тәгәрәве куркынычы туды. Соңгы 2 атнада Иерусалимдә бомба шартлады. Газә сызыгында Фәлестин һәм Израильләр арасында атышлар булды. Фәлестиннәр хәзер үзләре дә күбрәк корал туплый һәм бу планны кабул итү ниндидер чарасызлыктан һәм мәсьәләне тиз хәл итәргә теләүдән булуы ихтимал. Әмма аны озакка сузу бу Израильләр белән Фәлестиннәргә зыянга гына булачак, ди Мекелберг. Әлеге план Урдун елғасының көнбатыш ярында һәм Газа сызығында Фәләстин дәүләтен төзүне күздә тота. Аның баш қаласы көнчыгыш Иерусалимдә булачак. Шулай ук документта төбәк иминлеген булдырушы һәм икътисади хезмәттәшлек проектлары истә тотыла. План нигезендә Фәләстин дәүләте фәләстиннәргә, ә Израиль яһудларгә булачак. Шул ук вакытта гарәп башчылыгына анда тигез хукук карала, ягъни Фәләстин кварталларының күп өлеше фәләстиннәр контроленә, ә яһудларныкы Израильгә күчәчәк. Моннан тыш Фәләстин кошакларына акчалата түләү тәкъдим ителәчәк. Ә кайберләренә Израиль җирләренә үзләренең элекке йортларына кайтырга рөхсәт ителәчәк. Израильнең элекке хәрбиләреннән торган 40 кешелек вәкиллек инде бу планны раслаган. Аның тулы күләмдәге эштәлеге шәршәмбе тәкъдим ителергә тиеш. Ләкин Мекельберг бу башлангычның уңышка ирешәчәгендә бик шикләнә. Аның уңышка китерәчәгендә шикләнә. Фәләстиннәрнең үзләрендә дә Хамас һәм Фәтх арасында каршылык бар. Шулай ук Газа сызыгы белән Урдун елгасының көнбатыш яры арасында да аңлашылмаучанлык бар. Израиль хөкүмәте бу низаклар хәл ителмичә нидер эшли алмаячак. Мин барыбызда күрергә теләгән башлангыч бернинди җимеш бирмәс дип куркам. Диде Ягын Кынчыгыш һәм Төньяк Африка программасын тикшерү үзәге вәкиле Йоси Мекельберг.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Шәршәмбе көнне Татарстанның ЮХИДИ башлыгы Рифкат Миңнеханов журналистлар алдында чыгыш ясап, юл хәрәкәте инспекциясенең быелгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясады, соңгы елларда юлларда бәлә казалар кимүен әйтте. Шулай ук кагыйда бозганны теркәп баручы фото-видео төшерү җайланмалары ЮХИДИ хезмәткәрләренә карата булган каршылыклы фикерләр турында да сүз булды. Рифкат Миңнеханов машина йөртүчеләр федерациясе вәкилләре белән ачыктан-ачык сөйләшергә әзер булуын да белдерде. Аның белән очрашуда безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Татарстандагы юл хәрәкәте иминлеге күпчелек халык өчен актуаль булып кала. Күптән түгел Русия юллары иминлеге өчен төбәк ара иҗтимагый үзәге үз интернет битендә Казан юлларын иң начар дип язды. Бу уңайдан пәрәвездә бәхәсләр купты. Татарстан башкаласы даны өчен җан атучылар мэрия, шәһәрнең юл хәрәкәте иминлеге идарәсе башлыгы безнең юллар алай ук начар түгел дип сүз уйната башладылар. Республиканың ЮХИДИ башлыгы Рифкат Миңнеханов та журналистлар белән очрашу да Татарстан юлларындагы хәлләрне артык күпертмәскә, объектив фикер йөртергә чакырды. Миңнеханов белдергәнчә, универсиадага әзерлек кебек күләмле төзелешләр барганда, Казан юллары яхшы хәлдә саклана алмый. Машиналар елдан-ел арта. Бүген Казанда 287218 автомобиль бар икән. Буларга әле башка шәһәрдән, район авыллардан килүчеләр өстәлә. Әйтүләре буенча, алар инде юл салучы оешмаларны да җаваплылыкка тартканнар. Ләкин могҗиза көтәргә кирәк түгел, ди Миңнеханов. Шулай ук ул төбәк ара иҗтимагый үзәк үткәргән күзәтүне дә шик астына куйды. Аларның шәхси тикшерүләреннән чыгып, Казанда иң начар юллар дию Татарстанның абруена тәэсир итә икән. Республиканың ЮХИДИ башлыгы быелгы эшчәнлекләренә нәтиҗә ясап, соңгы 3 ай эчендә Татарстанда юл казасында үлүчеләр саны кимүен әйтә.
Мы по результатам трех месяцев сохраняем динамику снижения аварийности, как количество дорожно-транспортных происшествий, как количество погибших, так и количество пострадавших.
Юлларда фото-видеога төшерү җайланмаларының булуы күрсәткечләрне яхшыртуга зур өлеш керткән. Машина йөртүчеләр бәхет хатлары, ягъни штраф килүдән куркып, кагыйдә бозмичә йөри башлаганнар. ЮХИДИ башлыгы хәбәр иткәнчә, 3 ай эчендә Татарстандагы фото-видео төшерү җайланмалары тизлекне арттыру буенча 366487 очрак теркәгән. Кызыл төскә 22287 машина үткән. Дөрес урынга туктамау буенча 65420 очрак булган. Икенче атнадан җәяүлеләргә юл бирмәүчеләрне төшерүче видеокамераларда эшли башлаячак, ди юл хәрәкәте иминлеге өчен җаваплы җитәкче.
Со следующей недели начнем направлять постановление квитанции по таким видам нарушений, как непропуск пешехода водителям. Алгоритм есть, просто идет пуск на лодке.
Алга таба саклык кайышы кимәү, машина утларын яндырмау очракларын да махсус җайланмалар теркәп барачак. Болардан тыш, юл иминлеге хәрәкәте өчен җаваплы хезмәткәрләрнең машиналарыннан тизлекне билгеләү җиһазы, ягъни радар да алынашак.
Узгайл инде Казанда бүтүн машиналардан тизетне текшерүү приборларын алдык, алар жок. Хазыр мы бул күндө биздин автомат тизетүү приборлары республика көлөмүндө бик көп. Ошон үчүн мында мына ушундай пара чыгардык биздин кызматкер машиналарынан тизет күзөтүү приборларын алырга, һәм алар экинчи төрле жол кагыйдалары боюнча эшлер.
Диде Миңниханов. Шулай итеп, юл хәрәкәте иминлеге инспекторларының эшләре җиңеләйә дип уйларга була. Тик Рифкат әфәнде хезмәткәрләрнең җитмәвен әйтә. Казанда бигрәк тә. Шуңа да кыскартулар күбрәк районнарда булачак. Универсиада булу сәбәпле башкаладагы юл сакчылары саны кимемеячәк. Инде хезмәткәрләр җитмәү сәбәпле юл казасын, ягъни аварияны теркәүнең ике юлы барлыкка килгән. Бу хакта Казан хокук яклау үзәге юхидилар канун бузалар дигән мәгълүмат чыгарды. Әлеге мәсьәләне Рифкат Миңниханов хезмәткәрләр җитмәү, ширатның күп булуы белән аңлатты. Юхидидан кирәкле кәгазь алырга теләгән кеше ике юлны сайлый ала. Я түләүсез узын ширатка баса, я ЦАПО Плюс дип исемләнгән ширкәт аркылы 100 сум түләп бу эшне тизләтә ала. Монда бернинди дә мәҗбүриләү юк, ди Юхиди хезмәткәрләре. Күптән түгел Азатлык интернет битендә машина йөртүчеләр федерациясенең Казан бүлеге Рифкат Миңниханова каршы тавыш җыюлары турында язган иде. Татарстанның ЮХИДИ башлыгы алар турында хәбәрдар булуын әйтте. Һәм без һәркемгә ашык, мы открыты, килсеннәр, сөйләшербез дигән мәгънәдә кыска җавабын бирде. Гомумән, Рифкат Миңниханов журналистлар белән очрашуда шактый кызыклы мәгълүматлар әйтте. Бигрәк тә фото-видео җайланмаларының барлык кешене бер тигез күрүе турында. Имеш, бер министрны видео төшерү җайланмасы көненә 8 тапкыр кагыйдә бузганын төшергән һәм ул штрафны үз кесәсеннән түләргә мәҗбүр булган. Рифкат әфәнде белдергәнчә, үзе ул 2008 елдан бүгенге көнгә кадәр 4 тапкыр юл кагыйдәсен бузган. Соңгы очрак 2010 елның сентябрь аенда булган.
Рөстәм Исхакый булдым. Рифкат Миңниханов сөйләшүгә ачык дип белдерсә дә, моңарча аның машина хуҗалары федерациясе алып барган компания турында фикерен белү мөмкин булмады. Чара башланып бер 800 ләп имза җыелгач, Азатлык радиосы ЮХИДИ җитәкчесенең аңа карашын белергә теләде. Кабул итү бүлмәсендә Миңнихановның эш урынында кичке 6-да булачагын белдерсәләр дә, ул вакытта шалтыратканда ул килмәде, иртәгә шалтыратыгыз дигән җавап кайтарылды. Менә Азатлыкта март башында яңгыраган язманың бер өлеше.
Исәнмесез?
Исәнмесез.
Гафу итегез, мин иртә белән сезгә бер шалтыраткан идем инде бу Азатлык радиосыннан иде. Килмәде.
Ә, Ефика бүген еш кайтмады бит.
Ә, кайтачакмы?
Бүген нет, наверное, уже. Сәгать 6 тула бит, по-моему. Бүген нет, наверное, иртәгә.
Юк, сез әйткәнегез, 6-ларда булыр бүген дип.
Әйе, ну, пока кайтмады әле.
Иртәгәме шалтыратыйк кайчан?
Ярар.
Шундый җавап алдык Рифкат Миңнехановның кабул итү бүлмәсендә. Бүгенге көндә машина хуҗалары федерациясе аңа каршы 3000 ләп имза җыйган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 апрельдә Казанда Төркия университетларына кабул итү имтиханы уздырылачак. Тест рәвешендә булачак имтиханда урта белемле яшьләр, быел мәктәп бетерүчеләр һәм шулай ук 25 яшькә кадәрге яшьләр катнаша ала. Имтиханны уңышлы тапшыручылар 2011-2012 уку елында Төркия югары уку йортларында белем ала алачак. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
90-нчы еллар башыннан бирле үз югары уку йортлары ишекләрен төрле илләрдән килгән укучыларга ачкан Төркия быел да күп кенә укучы яшьләргә Шәрық илендә белем алырга мөмкинлек бирәчәк. Һәр елдагыча имтихан тест рәвешендә булачак. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларына караганда, төрек телен белмәгән абитуриентлар бер еллык әзерлек курсларына җибәрелә. Төркия университетларында белем төрек телендә, ә кайберләрендә инглиз телендә бирелә. Инглиз телле югары уку йортлары бу телне белмәүчеләргә шулай ук инглиз теле буенча бер еллык курсларда оештыра. Соңғы елларда Татарстан оқушылары үшін түрік тілін үйрену курсары Түркияның үш ең зур шәһәре Истанбул, Башқала Әнкара һәм Измир шәһәрләрендә ойыштырыла. Студентларға түрік тілін үйренгенде де юғары оқу йортына оқырға кіргеште дәулет стипендиясы төленә һәм яшәү үшін тулай тұрақтан бушлай урын берелә. Юл шығындарын исә оқушылар үзләре күтәрә. Имтиханда катнашырга теләүчеләр башка еллардан айырмалы буларак быел Казандагы Төркия генераль консуллыгына мөрәҗәгать итәргә тиеш. Гариза язганда паспорт күчермәсе, урта мәктәпне тәмамлаучылар өчен аттестат күчермәсе, чыгарылыш сыйныф укучылары өчен исә аларның укуын дәлилләүче белешмә һәм 2 фотосурәт алып килүләре сорала. Имтиханга катнашырга теләк белдерүчеләрнең гаризалары 8 апрельгә кадәр кабул ителә. Әмма бу вакыт бераз озын айтылырга да мөмкин дип белдерә консуллык вәкилләре. Алар бу имтиханга шулай ук Татарстанга күрше республикалар Башкортстан, Чувашстан, Удмуртия һәм Мари-Эл укучыларыннан да гаризалар кабул ителүен белдерә. Имтиханга кагылышлы сорауларга җавапларны Казанның Горки урамы 23-нче йортта урнашкан Төрек консуллыгының 299-53-10 телефонына шалтыратып белешергә була.
Төркиянең югары уку йортларында укырга теләүчеләрдән гаризаларны кабул итү бу атнада тәмамлана, имтихан исә 24-нче апрельдә Казанда үтәчәк. Бу хакта Райнур Шакир сөйләде.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр без мине, харыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Азатлык тапшыруын татар башкор дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Удмуртиядә яшәп иҗат итүче татар язучылары соңгы 10 елда 46 китап чыгарган. Моннан да күбрәк чыгарып булыр иде, әдипләр үзләре сүлпәнлектә үзләрен гаепли. Гәрчә Удмуртиядә татар язучылары өчен иҗат өчен шартлар яхшы. Язучылар белән Хәмилә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Удмуртия язучылар берлеге татар авторларының иҗатын үстерү мөмкинлекләрен тудырды. 5 шагыйр Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләренә әгъза итеп кабул ителде. Әбу Тилек үткән гасырның 90-нчы еллар азагында туа. Удмуртия язучылар берлегенә татар авторларын кабул итү нияте 2005 елда тормышка аша. Татарстан язучылар берлегеннән вәкилләр иҗауга килә. Инде берничә ел дәвамында барган сөйләшүләрнең нәтиҗәсе Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләре рәисләре килешү төзеп, аны имзалый. Удмуртия язучылар берлегенең татар бүлеге рәисе шагыйр Ренат Батталовка сүз.
Әмияте бик зур булды. Аның төп пунктларыннан берсе Удмуртия язучылар берлеген каршында татар бүлеген оештыру. Аңар кирәк иде 5 кеше. Менә шул 5 кеше хәр кабул иттеләр. Алар кабул ителгәчтән анда оешма төзелде. Шулай ук аның бер бүлеге бар. Анда ук оешма Татарстан язучылар берлеге каршында да төзелде.
Ренат Батталов сүзләрен куәтләп, шагыйр Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләре әгъзасы Гымран Сафин булай дәвам итте.
Ул беренче чиратта язучылар берлегенә безнең кирип, шул агымда алар белән бергә яшәүебез генә түгел. Ул әдәбиятларны якынайту, берләштерүгә бик зур адым булды. Хәтта татар халкын һәм утмурт халкын аларны бер-берсенә якынлаштыру, дуслаштыру өлкәсендә дә бу шактый зур адым булды. Утмурт язучыларының әсәрләрен, шигырьме ул, хикәяләрме, башка төрле әйберләрме без аларны бастырып чыгарабыз Яңарыш газетасында. Һәм Яңарыш газетасы бик тә зур роль уйнады. Безнең гомумән язучылар булып күтәрелүебез шундый дә. Безгә ул кирәк булды беренче чиратта үзебезне бераз пропагандалау. Әгәр дә шул үзебезне күрсәтмәсәк, газеталар бурза аша һәм язучылар берлегендә әгъза булып, безне беркем дә белмәгән булыр иде. Беренче көннәрдә кайбер утмурт язучылары безнең анда керүебезне теләмәгән булсалар да, хәтта андый агымнар да булып алды. Ә хәзер 1-2 ел үтү белән бу карашлар диаметраль рәвештә үзгәрделәр, алар безне үзләренеке итеп кабул иттеләр. Чөнки безнең анда керүдән аларга иң беренче чиратта файда булды. Чөнки без утмурт язучыларының әсәрләрен тәрҗемә итеп, татар укучыларына аларның әсәрләрен илтеп җиткерәбез. Менә бу әдәбиятларның берләшүе, халыкларның берләшүе, гомумән бөтен җәмгыят моннан бик тә зур файда алды.
Ике республика язучылар берлекләренең килешүенең әһәмияте хакында Удмурт язучылар берлеге рәисе Егор Загребин язучыларга үзләренең китапларын нәшер итү өчен мөмкинлекләр артачак дип билгеләде.
Мы обращаемся через наше отделение Казань, Союз
писатель. Пишем, что это интересная книга. Они прислушиваются.
Ике республиканың язушылар бірліклері келешу тезуге ирешу вақытына 2005 елға Удмуртияда яшап ижат етуші авторларының инде 30-ға яқын китаплары дүния көре. Хәзер аларның саны 50-ге жете, деп басым ясады Ринат Батталов.
Бұл бізге жеңілдік келтірді. Тушарда ғана барып қайтты Қазанға Ибрахим Биектоғлы, ұзған атада барып қайтты тағын Гүлфия Исхақова. Язушылар союзы мына Юрий Сагребин Ильфақ әфендіге хат жазды. Ярдәм сұрап, бұл авторлардың китапларын шығару турында. Биыл шығашақ Ибрахим Биектоғлының китабы. Келесі ел башында шығашақ Гүлфия Исхақованың Hatta iki kitabı çıkarmak mümkün. O iki kitabın tapşırdığı az. Birisi babalar için, min prezident bulan diye. Hem hikayeler ziyantığı.
Şahir İbrahim Biyiktaoğlu'nun birinci kitabı 2000 yılda dünya kurdu. Bu sayılar vakitinde mümkün buldu deyip iski aldı İbrahim Ağa.
İkinci kitabını 4 yıl ötkenden sen isimli hesabıma çıkardım. Bana bir yıl önce kitap Kazan'da çıkardım. Hani beni Kazan'da kitap çıkardım.
İki Respublikanın yazışılar birlikleri arasındaki kilişi avtorlarla öz icatın başka halıklarla jitkiri mümkünlüğünü tutardı. Şoluk vakitte onlar jirli авторларының да әсәрләрен татар оқушыларына жеткерә. Ринат Батталов һәм Гыбран Сафинны таңлый.
Без менә быел гына тәрҗемә иттек бик күп утмурт шагыйрьләренең һәм прозаикларның әсәрләрен. Егор Загребин, Үфәт Бадрутдинов, Алексей Ильсов, Хәдер Ибрар әфәнде һәм Ибрахим әфәнде мин ады Диеваның шигырьләрен тәрҗемә итәбез.
Билгеле бер кызганыч кала автор теленнән тәрҗемә итмибез без, рус теленнән генә тәрҗемә итәбез. Ләкин шулай булуга карамастан, әсәрләр артык күп югалтмыйлар. Авторның тексты безнең укучыбызга барып җитә.
Удмуртлар арасында да татар телен камил белүчеләр бар. Алар сезнең тәрҗемә эшегезгә нинди бәя бирә?
Тәрҗемә эшебезгә бик тә югары бәя бирәләр, иншалла.
Ә инде киресенчә, шушы Удмуртияда яшәүче безнең авторларыбыз әсәрләре Удмурт укучысына ишек барып җитә.
Безгә инициатива күтәрергә кирәк иде бу мәсьәләдә. Безнең үзебезнең кимчелегебез бу. Ә менә хәзер Удмурт авторлары үзләре инде бу инициатива белән чыга башладылар.
Әлегә татар авторларының әсәрләре Удмурт укучыларына бик зур күләмдә барып җитмәгән. Моның сәбәбен татар авторларының үзләренең актив булмавы дип бәяләде Гымран Сафин. Удмурт язучылар берлеге агзасы Шагыйрә Аддадиева татар авторларын удмурт теленә тәрҗемә итә башлаган.
Беренче мин тәрҗемә иттем Ибрагим Биектауның җырларын удмурт телгә.
Әни өчен сез аларга мөрәҗәгать иттегез?
Мин татар җырларын тыңлап, җырлап үстем. Ибрагим Биектауның шигырьләре охшады. Тулыс вальс, тулыса да язгы вальс.
Язгы вальс.
Тулыс ву кушур йослен, восыз шилер вья. Пинадыр мышлым мёсы тулыс вальс туэкле яратон гурмы сайкани жилер жиль тулыс джите тучылкы тоде байонен тулыс вальс клеш уме.
Татар авторлары жерле язучыларының иҗатын тәрҗемә итеп аларны татар укучылары белән таныштырып кына шикләнми. Алар Удмурт язучылар берлеге оештырган барлык чараларда да актив катнаша.
Ул булсын презентациялар, туган көннәр, съездлар, без бергәләп барабыз Казанга, бергәләп монда үткәрәбез, концертлар куябыз.
Удмурт язучылар берлеге рәисе Егор Загребин әйтүенчә, хәзер Татарстанда гамәл итүче Удмурт авторларын Татарстан язучылар берлегенә кабул итеп, анда да Удмурт язучылар берлеген булдыру турында уйланалар.
У Закамского удмуртов тоже желание есть открыть отделение союза писателей удмуртии.
Күптән түгел Ренат Батталовка Арча районында яшәп, удмурт телендә язучылар белән очрашырга туры килгән. Алар үз шигырьләрен Удмуртия китап нәшриятендә бастырып чыгару теләге белән Ижау шәһәренә килгәннәр.
Без моңа һәр вакытта ярдәм итәчәкбез. Аларны беренче чиратта Удмуртияда китапларын чыгарып, алар Удмуртия язучылар союзы берлеге әгъзасы булырга тиеш. Һәм алар шул ук вакытта Татарстан язучылар союзы әгъзасы да булалар.
Язучылар берлекләре кабул иткән килешүнең әһәмияте ике халыкның да әдәбиятын баетуга китерде дип билгеләп үтәргә мөмкин. Мәдәният һәм әдәбият өлкәсендәге хезмәттәшлек халыклар дуслыгын ныгытуга да һичшиксез үз өлешен кертәчәк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
НАТО Либияның Мисурата шәһәрендә тыныч халыкны яклау өчен мөмкин булганның барысында эшләячәк. Бүген бу турыда НАТО вәкиле Кармен Ромеро белдерде. Франция тышкы эшләр министры Ален Жупе Мисураттагы вәзгыять кабул ителмәслек диде һәм бу турыда НАТО башлыгы Андерс Фог Расмусен белән сөйләшергә җыенуын әйтте. Либияның көнчыгышындагы христианчылар Брига шәһәрен яулап алырга маташа. Италияның Лампедуза утрау янында бүгін ертен бір зур күйме айланып қопланды. Күймеде 200 ләп Либия қошағы болған дейлі. 48 кіші құтқарылған, 15 мәйіт табылған. Кот-Дивуарның ең зор шәһәре Абиджанда президент етіп сайланған Аласан Уаттар ғаскерлері хакимиеттегі президент Лоран Гбагбо өз ғайласы білен сыйынған президент утырмасын яулый. Халықара жәмәғатшілік Аласан Уаттарның ноябрьдегі президент сайлауда жеңуін таныды. Гбагбо бірнеше ай бойы тауышларыны яңадан санауны тәләп итіп, хакимиетіні тапшырудан баш тартып келе. Русия баш прокуратурасы Катында Польша ватандашларын отып үтіру турындағы жинаят іші документларының бір үлішін отына кеш Польшаға тапшырашақ. 1940 жылда Смоленск өлкәсіндегі Катынянда НКВД қызметкерлері 20 мыңнан артық полякны отып үтірген. Құрбандарының көпшілігі Польша армиясы офицерлары болған. Совет пропагандасы ұзақ жылдар бойы бұл жинаят үшін Германияны жауаплы етіп көрсетіп келді. Узган елның ноябрь айында Русия Дәүләт Думасы аларның Сталин қушуы белән үтерелгәнлеген танушы белдерүне расылады. Милан мәхкәмәсе балиқ булмаган фәхишә белән җинси мөнәсәбәттә булуда гаепләнүче Италия премьер-министры Сильвия Берлускони эшендә тыңлауларны 31 майга кичектерде. 74 яшьлек Берлускони Мароккодан килгән 17 яшьлек Кәримә әл-Мәхрук белән җинси бәйләнештә булуда, моның өчен аңа кыйммәтле бүләкләр һәм акча бирүдә гаепләнә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан бүген нефттән килгән табышны бүлү тирәсендәге соңгы вазгыять шулай ук Бәләбәй татар гимназиясе директорының мәхкәмәдәге эше турында соңгы хәбәрләр ишетербез. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Уафин.
Урал хәйрия фонды тирәсендә каршылыклар дәвам итә. Элегрәк хәбәр итүбезчә, Башкортстаннан ягулык тормаган сатканнан кергән акчалар 4 хәйрия фондына бүленеп, Озак Урал исемле бер фондка тупланган иде. Бу 63 миллиард сум акча Республикадагы 3 банкка бөлеп салынган. Аның белән Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рахимов җитәкчелек итә. Башкортстанның бүгенге президенты Рустам Хамитов әлеге акчаларны республика казнасына кайтара алмагач, ул бу хәйрия фонды акчалары белән файдалануны тыйган иде. Рустам Хамитов «Ведомости» газетенең әңгәмәсендә шулай диде. Цитат: «Шит акчаларны саный алмыйм. Ләкин мин бар казна исәбенә эшләүчеләргә хөкүмәт рөхсәтеннән башка ул хәйрия акчаларын алмаска куштым. Хастаханәләргә дә, мәктәпләргә дә, балалар бакчаларына да, бу хакта министрларга да, район башлыкларына да әйтелде. Цитат тамам. Хәйрия фондынан ярдәм банкларга салынган акчаларның проценты, ягъни дивиденд исәбеннән күрсәтелгән. 5 ел ичендә фонд социаль өлкәгә 10 миллиард сумнан артык акча бүлгән. 2011 елда 3,5 миллиард сум бүлергә җыенган булган. Ләкин президент тыйганнан соң хәйрия ярдәменә бүлгән акчаларны кире кайтару эшләре бара. Соңгы 2 айда гына да 180 миллион сум акча кире фондка кайтарылган иде. Бу акчалар белән файдаланучылар арасында 64 балалар йорты, хастаханәләр, мәктәпләр бар. Әлеге хәлләрдән соң Урал фонды җитәкчелеге республика прокуратурасына мөрәҗәгать итте. Анда Русия канунларына ярашлы хәйрия фондларына беркемнең дә кысылырга хакы юклыгы әйтелгән. Әлеге прокуратураның җавабы юк. Ләкин республика президенты Рустам Хамитовның сүзчесе Артем Вәлиев хәйрия фондынан акча алуны тыю дөресеккә туры килми дип белдерде. Ягъни Хамитовның «Ведомости» газетенә тыю турында әйтүен инкар итте. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы булып үтте. Анда Бәләбәй татар гимназиясен яклап мөрәҗәгать кабул ителде. Элекке хәбәрләребездә ирештерүебезчә, республиканың мәгариф министрлыгы башкорт телен тиешле дәрәҗәдә укытылмавы өчен дип гимназия директорын мәхкәмәгә биргән иде. Татар иҗтимагый үзәгенең бу уңайдан позициясе шундый. Идарә әгъзасы Рәмил Хөсәйенов:
Башкортстан мәгариф министрлыгында Муртаза Рахимов заманында үзәге иптәшләр булган. Алар шул ук татарга каршы сәясәтне тормышка ашыруны дәвам итә.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусайнов булды. Әлеге мөрәҗәгатьтә гимназия директорының канун бозмавы, республикада милләтара киеренкелекне арттырмас өчен мәхкәмә уңай карар чыгар дигән теләк белдерелгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Узган хәбәрләребездә бер кешенең җан исәптә үзе турындагы мәгълүмат утырылган бланк белән танышырга теләп Республиканың статистика идарасына мөрәҗәгать итүен ирештергән идек. Әлеге хәлләрнең герое Кушнаренко татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев. Итеп Илфир Гәрәевкә әлеге бланкны фотога төшереп алырга рөхсәт иткәннәр, ортабан утагы шуларны сөйләде. Кушнаренко татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев булды. Илфир Гәрәев бланкның яңа тутырылганлыгын исбат итәргә экспертизага алып бару өчен бирүләрен сораган, ләкин бу сорау канәгатьләндерелмәгән. Иң кызыгы шул, Илфир Гәрәев җанисәптә бөтенләй катнашмаган булган. Аның бланкын үзеннән башка тутырганнар. Башкортстанда интернат балаларын җәфалау очрагы ачыкланды. Салават районының Лагер ауылындагы коррекция белән шөгыльләнүче мәктәп-интернатта тәрбияче булып эшләүче Зөлфия Махакбированың сумкасыннан 500 сум акчасы югала. Ул ярдәм сорап тәрбияче Домир Каримов мөрәҗәгать итә. Анасы ике куллап ярдәмгә риза була. Бер ничә минуттан анасы 10-дан 14 яшькә кадәрле бу балаларны спорт залында тезә һәм йөгертә, төрле авыр күнекмәләр ясата башлый. Бер сәгать күнекмәләр эшләткәннән соң кичке аш була. Кичке аштан соң да балаларны җәфалау дәвам итә. Шуннан бер кыз авырлыкларга түзә алмый, акчаны алуын әйтә. Ләкин чынлыкта аның алмавы җәфалануларга түзә алмый, шулай эшләү ачыклана. Балалар арасында сәламәтлекләре начар булганнар да күнекмәләрдә катнаша. Әлеге Куштырнактагы тәрбияви эш буенча җинаять эше ачылган. Тәрбиячегә 3 елга якын ирегеннән мәхрүм булу янай. Әйткәндәй, әлеге тәрбиячының бу беренче тапкыр гына балаларны шулай тәрбияләү очрагы булмау ачыкланган. Шулай ук аның салмыш килештә эштә булган очраклары ачыкланган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сәяси фиркалар 2011 елның декабрь аенда буласы сайлауларга әзерлекне башлады. Хакимият фиркасының Татарстан бүлеге сәяси күптөрлелек кирәклеген таныса да, урыннарны башкаларга бирергә җыенмый. Бердәм Русия фиркасының җитәкчелеге алдагы сайлауларда мөмкин кадәр күбрәк урын алу бурычын куя. Бу хакта чәршәмбе 6 апрель көнне Дәүләт шурасында булган утырышта әйтелде. Әлеге җыенга хакимият фиркасының Русия Дәүләт Думасындагы депутатлары Татарстан Дәүләт шурасы, жерли парламенттагы вакиллери һәм фирка әгъзалары җыелган иде. Россия җитәкчелегенең башка сәяси фиркаларгә дә урын бирү кирәклеге хакындагы сүзләренә карамастан, хакимият фиркасы думада мөмкин кадәр күбрәк урын алмакчы. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе һәм Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзем рәвештә 2011 елның декабрь аенда буласы Русия Думасы сайлауларына әзерлекне башларга чакырды. Ул Думада Татарстаннан 14 депутат бар, республикада 7 меңнән артык кеше фирка исеменнән җирле шураларга сайланды. Ягъни муниципаль сайлауларда 93% мандат Бердәм Русия фиркасы кулында. Бер яктан бу куркыныч сан, бөтен җаваплылык безнең өстә, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Русия президенты Дмитрий Медведевның төрле дәрәҗәдәге парламентларда берничә сәяси фирка вәкилләренә урын бирү кирәклеге хакындагы тәкъдимнәре турында да Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе белә һәм бу тәкъдимне хуплый. Бу тулайым алганда яхшы, әмма безгә өстәмә оештыру һәм сәяси проблемалар китерәчәк, диде. Кызганышка, тәҗрибә күрсәткәнчә, сәяси оппонентлар һәр вакытта мәсьәләне хәл итү юлларын тәкъдим итә дип әйтеп булмый. Алар сәясиләштерә, проблемаларны фирканың абруен күтәрер өчен, сайлаучыларның игътибарын җәлеп итәр өчен куллана.
К сожалению, практика показывает, что политические оппоненты не всегда привносят действительно вариант решения той или иной проблемы, которую обсуждает парламент, которая должна выразиться тем законом, который выходит из-под пера депутатов, а политизирует и использует эти возможности для того, чтобы поднять каким-то образом авторитет своей партийной организации, привлечь внимание избирателей.
Диде Бердәм Русия фиркасы депутатлары, фирка тарафдарлары белән очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан Дәүләт Шурасының мөддәте әле 3 елдан гына бетә. Шуңа күрә сәяси күптөрлелекне Татарстан парламентында әле күреп булмаячак. Әмма федераль исемлекләрне формалаштыру тәртибе үзгәрү сәбәпле Думада Татарстан исеменнән сайланган депутатлар саны кимергә мөмкин, диде хакимият фиркасы җитәкчеләренең берсе Виктор Бударин. Аның әйтүенә караганда, икенче яктан башка фиркаларның да Думага үтү шанслары арта. 5%-тан алып 7%-ка кадәр тавыш җыйган фиркадан бер яки ике кеше федераль парламентка сайлана ала. Бу шартларда хакимият фиркасы мөмкин кадәр күбрәк урыннарны яулап алмакчы. Аның өчен Татарстанның Дума сайлауларында гадәттәгечә күп тавыш җыюы һәм сайлаучыларның активлыгы кирәк. Бу максатка ирешү өчен хакимият фиркасының абруен күтәрергә мөмкин булганча мәгълүмат чараларында чыгыш ясарга, халыкның мөң зарларына игътибарлы булырга һәм башка шушындый популяр бурычлар куелды. Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, Бердәм Русия фиркасының рәисе булган Минтимер Шәймиев кебек каты сүзләр әйтмәсә дә, фиркадашларына бераз шилтә дә белдереп алды. Мәсәлән, ул бер тапкырда микрофон алдында чыкмаган, берничек тә күренмәгән депутатларны тәнкыйтьләп чыкты. Хакимият фиркасы тарафдарларын торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә халыкның мәнфәгатьләрен тиешенчә якламауда, балык тоту канунына каршы чыкмауда гаепләде. 3 меңнән артык балыкчы Казанда урамга чыкты, ә без ләбәйкә дип гамәлгә куярга ашыктык. Шартлар тудырмадык, ә түләүне керттек, диде ул. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, моңа иң көчле фирка каршы чыгырга тиеш булган. Балык булган чистай, лоеш, тәтештә дә Бердәм Русия фракцияләренең канагасызлык сүзләре ишетелмәде. Алар тавышсыз-тынсыз утырды. Балыкчылар белән бергә үзләренең аш бүлмәләрендә генә тәнкыйтьләп, моны ютып җибәрде. Без битараф булмаска тиеш, куюрак булырга, халык белән бергә булырга, файда китерергә кирәк, диде хакимият фиркасының Татарстан җитәкчесе.
Ни одна фракция своего возмущения от Единой России, ни Чистопольская, где есть рыба, ни Плаишевская, ни Тетюшская, в этой связи безмолвствовали или, значит, вместе с теми, кто злорадствовал, с рыбаками, промолчали, проглотили, возмущаясь у себя на кухне дома. Я это говорю к тому, чтобы мы безразличными в этих делах не были. Надо быть смелее, надо быть с народом, надо пользу приносить.
Хәзерге вакытта Думада Татарстаннан 14 депутат эшли. Аларның бер өлеше фирканың төбәк исемлеге белән сайланды, федераль исемлек белән Думага кергән депутатлар да бар. Дәүләт шурасы утырышларының берсендә парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстаннан киткән депутатлар белән бик үк канәгать булмавын белдергән иде. Кайбер башка чыганаклар да бу исемлектә яңа исемнәр күренергә мөмкин дип әйтә.
Бикә Тимировна тыңладык. Узган атнада Интерфакс мәгълүмат агентлыгына биргән әңгәмәдә Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев киләсе сайлаулар алдыннан бердәм Россия үз эшчәнлегенең кайбер якларына тәнкыйть күзлегеннән карап аларны үзгәртергә тиеш диде. Милли сәясәткә караган мәсьәләләр һәм аларны шишу юллары аеруча игътибар белән караларга тиеш диде Шәймиев. Билгеле булганча Шәймиев бердәм Россия рәислегеннән китте, китүнең сәбәпләре сәясәт белән бәйле түгел диде ул үзе. Бу адымны ул үзенең хәзер партия эшләренә вакыт җитмәү белән аңлатты. Татарстанда республика җитәкчесенең киләчәктә президент дип аталмаячагына килгәндә, Россия Конституциясендә бу мәсьәләне Россия Федерациясе субъектлары үзләре хәл итә дип язылган. Бу хәттә уртак хәл ителә торган мәсьәләдә түгел, диде Шәймиев. Илнең Конституциясе әлегә үзгәргәне юк, ди Татарстанның элекке президенты. Дәүләт башлыгы бу турыда тәкъдим генә ясады. Кайбер республикалар арбадан алда чабып инде бу турыда канунык эшләп чыгарды. Ул җитәкчесен ничек итеп атау һәр республиканың үз хокукы, диде Шәймиев. Арбадан алда чабу дигәннән бердәм Россия фиркасының милли сәясәт координаторы Габдулхаким Султыгов моннан 4 ел элек Владимир Путинны дәүләт юлбашчысы итү тәкъдиме белән чыккан иде. Күптән түгел ул милли республикаларны үз статусыннан баш тартырга чакырды. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Вестник Российской нации журналы баш мөхәррире дә булган Габдулхаким Султыговның Владимир Путинны дәүләт юлбашчысы итү турындагы язмасы 2007 елны Бердәм Русия фәркасының интернет сәхифәсендә урын алган иде. Үзе ул Азатлыкның Төньяк Кавказ редакциясына биргән әңгәмәсендә бу махсус язылган мәкалә түгел, ә студентларга фикерләшү өчен әзерләнгән программа дип белдерде.
Я преподаю на факультете экологии в Московском госуниверситете. Естественно, все актуальные темы...
Мин Мәскәү дәүләт университетында сәясәт белемен укытам, һәм аны студентларга дип әзерләгән идем. Ул ниндидер юл белән сәхифәгә эләгеп, мәкалә буларак басылган. Бу техник хата.
Моей же подписью попал на партийный сайт. Ну, техническая ошибка, ну, бывает.
Әлбәттә, фирканың интернет сәхифәсенә язмалар шулай тик тымалдан гына әлегә алмавы һәркемгә яхшы мәгълүм. Аннары Султыгов Путинны дәүләт юлбашчысы итүне дөрес дип саный һәм тарихта мондый хәлләрнең булуын әйтә. Путин мең еллык тарихы булган Русиягә яңа сулыш алып килде. СССР таркалгач система кризисы кичергән бу ил өчен нәкъ шул кирәк иде. Русиядәге урыс һәм башка халыклар нәкъ шуны көтте, шуңа аны сәяси лидер итеп саныйлар, ди ул. Әйтергә кирәк, 2000 елны референдумда кабул ителгән Чечня Конституциясын эшләү өчен Мәскәү Республикага нәкъ Султыговны юллаган иде. Султыгов үзе моны зур вакыйга буларак бәяли. Аның фикеренчә, хәзер тарихта элек булмаган республика төзелешләрен үз эченә керткән Русия дәүләте барлыкка килде. Һәм аны булдырган Путин әлбәттә инде дәүләт юлбашчысы исеменә лаек икән. Республика дигәннән ул күптән түгел генә аның башлыкларын бу республика статусыннан баш тарту турында уйларга чакырды. Свободный прессага биргән әңгәмәсендә Султыгов илгә бер төрлелек җитми дип белдерде. Султыгов фикеренчә, халыкның тормыш дәрәҗәсе төбәкнең статусына карап кына яхшырмый.
Сегодняшняя Россия Конституция, она гарантирует равенство прав и свобод, в том числе независимо от места, то бишь от территории.
Конституция кайда яшәүгә карамастан кеше хокукы һәм ирегин гарантияли. Төбәкләр бик төрле, анда яшәү дәрәҗәсе дә бик төрле. Бердәм Русия фәркасы кеше үзен тигез итеп сизсен өчен шартлар булдыру максатын куя. Конституцияда республикалар дип язылган сүзләр бар. Әле бу гына да түгел, алар җәяләр эчендә дәүләт тә булып тора. Димәк, дәүләт эчендә дәүләт килеп чыга.
В скобках государство, то есть государство, государство, да, формально же так.
Султыков әйтүенчә, совет заманы елларыннан аермалы буларак хәзер хакимият республикалар статусы мәсьәләсендә халык фикере белән кызыксына. Ул 1936 елны беркемнән сорамыйча гына Ингуш Чечен Республикасын төзеп куюны искә төшерде. Ягъни ул вакытта халык фикере белән кызыксынучы булмаган, һәм ул республикада чечен һәм ингушларның бернинди хокуклары истә тотылмаганын әйтә. Ул чакта кешеләрне вагоннарга тиеп сергенгә җибәрә торган статус иде. Статусны большевиклар үз программасына керткән.
соңырақ ол Русия Конституциясына көшірілген дей ол. Султеков Дәулет Шурасының сыңға президиум отырышында кішілеріні милләтлерге айыру проблемасы турында сөз барғанын ескертшіре. Онда кішілеріні вазифаларға белгілегенде милләтіне қарап істінлік беру ғаламәтләрі болуы айтылген. Қайбір республикаларда да ол енді традицияға кірген дей Султеков.
Нарушаются права людей как раз-таки по признаку национальной принадлежности. Это и кадровые продвижения, да, это и представительство органов государственной власти, местного самоуправления. Это все очень существенно.
Дейді Бірдем Русия фирқасының милли саясат координаторы Габдір Хаким Султыгов.
Оның мен Ландыш Харасова сөйлешті.
Біздің бір сағатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстан һәм Башкортстан якларында татар концертларына бер кайчанда кытлык булмады. Идел буе Урал һәм Сибир ягында яшәүче милләттәшләребездә озак вакытлар татар сәнгатеннән аерылып тормады. Сирәк булса да татарлар тупланып яшәгән шәһәрләрдә һәм авыл районнарда аерым артистларның яки иҗат төркемнәренең концертлары булып тора. Әмәнгәгән чакрым аран узып, ерак Сибир һәм Шәрик якларына барып җитүче һәм халкыбызга җир моңыбызны җиткерүчеләр бармак белән генә санарлык. Андыйларны Шунда ерак юлларга чыгарга төрле авырлыклар кишергән нәрсә мәҗбүр итә. Акча эшләү теләгеме, халыкка хезмәт күрсәтүме, яңа җирләр күрүме, яңа тамашачы эзләүме, әллә башка төрле сәбәпләрме? Бу турыда агымдагы елның февраль-март айларында Сибирнең иң ерак төбәкләренә, хәтта Камчатка якларына кадәр барып җиткән җырчы Марсилия һәм аның иҗатташ дуслары белән Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева әңгәмә корды.
Беренче әңгәмәдәшебез еш кына Сибир якларында төрле артистларның гастрольләрен оештыручы артист Нәфис сүз остасы Ришат Юсупов. Татар эстрадасына ул узган гасырның 80-нче елларында аяк баскан. Габдулла Рахимкулов, Зөфәр Хәйретдинов, Рөстәм Закиров кебек танылган җырчыларның Казан кызы төркеменең концертларын оештырган. Үзе дә концертларда конференция буларак катнашкан. Сибир якларында ул беренче мәртәбә 1986 елны булган.
Казан дәүләт университетында укыганда студентлар белән фольклорный экспедицияга чыктык Красноярский крайга. Шуннан бирле мин һәр елны Ерак көншыш Сибир якларына концертлар оештыра башладым. Башта Красноярский край буенча әкренләп Томскны алдык, Кемерово, Иркутск якларына. Елдан ел юллар узынайды. Без Якутия республикасы Норильскларга бардык. 2004 елда мин Марсилия белән эшли башладым. Һәм менә шул 2004 елдан бирле Марсилияның иҗат коллективын якларга алып барып, милләттәшләр белән сөендерә башладык. Быел инде маршрутыбыз тагы да зурайды. 25-нче февральдә юлыбыз башланып китте. Төмен, Томски, Песендап, Барналда, аннан Красноярск крайда, Ашинскида, Лисосибирскида, Ужур, Красноярскина үзендә, Шарипов, Назаровск шәһәрендә булдык, Кемеровский областьның Сафакулево авылында булдык. Шуннан Тындыда, Якутия республикасының Алдан шәһәрендә булдык, Иракның Шырышның Камзамас, Намурье, аннан Камчаткага барып җиттек.
Камчаткада татар концертлары булганмы моңарчы?
Алар бик сагынып искә алалар. Менән 20 ел элек булган Әлфия Бавзалова концертын шуннан бирле бернинди дә официальный концерт булмаган. Узган ел безнең мәдәният министрлыгы Сабантуйга Камчаткага җырчы Булат Нематуллин җибәргән.
Камчаткада татарлар күпме? Сез кайда булдыгыз?
Статистика буенча 6000 якын татар халкы яши Петропавловскның Камчатке. Бу беренче генә оештырылган концерт. Концерт шуды халыкка концерт беткәч тә басып кул чаптылар. Таң җырласагыз дип көтеп торалар күзләрендә яшь дә күренә, нык сагынганнар сизелеп тора.
Камчатка кадәр Камчаткага баруның матди чыгымнары да бар бит. Онда баруның мәгънәсе нәрсәдән ибарат?
Минем күптәнге хыялым Камчаткага Сахалинга бару иде. Буласы килә Магаданда да. Менә быел Худайның рәхмәте белән Камчаткага барып җиттек. Зур расходлар да самолет белән генә барырга була. Мин алдан белдем, анда акча эшләргә барып булмый, чөнки самолетка бик кыйммәт билет бәһәсе. Монда бер ни спонсорский поддержка булмады. Билет сатылып, менә шуннан инде самолетка килергә җитте. Мин ансына бик канәгать. Андагы концертны оештыручы Хамзевичка без зур рәхмәтле.
Әңгәме Ришат Юсупов белән барды. Инде Марселия белән якынрак танышыйк. Дөреслектә Марселия исемле җырчы юк. Бу исем Чаллы шәһәрендә яшәп, иҗат итүче Елена Буханованың псевдонимы.
Елена дияш әле крешен, җырчысы мен күп сораулар туа. Мин үземнең мәрхүм әтиемнең Марсил исеменнән Марсилия дигән псевдоним алдым.
Чыгышы белән Марсилия Пермь өлкәсенең Александровский шәһәреннән. Катнаш гаиләдә туган, әтисе татар, әнисе рус милләтеннән. 2 яш ярымда аны Татарстанның Кукмара районы Кәркәвеч авылында яшәүче әбисе тәрбиясенә биргәннәр.
Мине әбием карап үстерде, мин шым татар мусульман тәрбиясе алып үстем.
Үзегезнең гаиләгез?
Үземнең гаиләм мин 2 малай үстердем, инде балаларым олылар. Хәзер үзем укырга кердем. Шулы педагогия институтының татар филология факультетында укыйм. Тел белеме буенча минем татар дәресләре оласым килә. Матур итеп татарча сөйләшәсем килә.
Сез концертлар белән кайсы шәһәрләрдә буласыз? Казанда чыгыш ясаганыгыз бармы?
Казанда зурлап концерт куйганым юк. Әлмәт шәһәрендә үземнең сольный концертны бирдем. Нурлат шәһәрендә булды. Болтач районында, Кукмара районында берничә тапкыр концертлар бирдем. Һәм ел Шөлле шәһәрендә иҗат кичәмне уздырдым.
Сезгә үрнәк алырдай балдыгызда маяк булып торырдай артистлар бармы?
Әлбәттә, андый кешеләр бар. Мин яратам Әлфия Павзалованы. Халык җырлары җырлау буенча яшьләр шәсилдәге җырларын да бик яратам.
Сибир якларында сез ел сайын диярлек буласыз. Шунды ерак, авыр юлларга чыгарга сезгә нәрсә тәргеш бирә?
Юл бик авыр, җиңел түгел. Инде барганнан соң күңел гел шул якларга торта. Без анда яңа кешеләр белән танышабыз. Яңа милләттәшләребез очрый. Аларның татар җырына, татар моңына булган мәхәббәтте торта безне. Сагынып көтеп торалар. Татарстанда әле мин үземнең шын тамашачыларым күп дип әйтә алмыйм. Ә менә бу якларда инде минем безнең тамашачыларым бар. Килгән саен зал тутырып җыябыз. Татарстанда яшерен батырын түгел. Организациялар белән эшлибез, билетка эшләүче җырчылар без бик эс. Сибир якларында андый нәрсә юк. Монда халык билет алып килә. Ул синең иҗатыңны белә, ул синең җырыңны белә, ул сине яратып теләп килә.
Бу бит татар халкына хезмәт итү дигән сүз. Әзрәк булса да хөкүмәттән берәр төрле ярдәм бармы?
Татарстан ягыннан рухи ярдәм, материал яктан ярдәм итүчеләр юк. Безнең аны өметтә иткәнебез юк, сораганыбыз да юк. Менә кай вакытта утырып шулай дип тә уйлап куясыз ле безнең милләттәшләребез. Концертны күз яшьләре белән тыңлыйлар. Безгә кушылып җырлыйлар. Шушы эмоцияларны күргәч, ул турда уйламыйсың. Әйе, монда зур акчалар эшләп булмый. Бу якларда акча эшләп булмый. Без инде ул турда уйламыйбыз. Без фанатлар дип әйтим мин.
Марсели, сезнең программагыз Бәхет туган якта дип атала. Концерт барышында сез туган җирләргә багышланган җыр башкарасыз. Шул җырдан бер куплет булса да җырлап күрсәтсәгез иде.
Яш вакытта берни түгел икән, туган илдән чыгып китүе, олыгайган саен кыйналаша. Чит җирләрдә гомер итүе.
Марсилия һәм Ришат Юсупов белән бергә быелгы гастрольләргә тагын бер җырчы, Башкортстанда яшәп иҗат итүче Ирек Нугманов та чыккан иде. Ул Уфа шәһәрендә моң студиясендә эшли. Җырчыларның CD, DVD дискларын чыгару белән шөгыльләнә. Юлда шырагын авырлыкларга карамастан, Ирек Нугманов та Ирак көнчыгышка кадәр барып җитүләренә бик канәгать. 20 елдан артык татар артистлары булмаса да, ондагы халык татар җырларын, моңнарын онытмаган. Шунсы мине айрыша сөендерде, ди ул.
Халык сусаган, биректә Камчаткада Әлфия Абзалованнан башка беркем дә килгәне булмаган безгә кадәр. 2000 елларда соңгы концерт булган. Анда бару бик ярак, концертның себестоимости күп. Шуның өчен анда барган кешеләр булмаган. Кайда гына барсак та ел хорошалар, рәхмәтләр әйтеп калалар.
Халыкта татар моңын саклау, милләтне саклау калган бу.
Аллага шөкер калган. Апалар гына, абайлар гына килмәгән концертка, яшьләр дә бар, балалар да бар. Ихлас карап утыралар, тыңлап утыралар, кушылышып җырлашып утыралар. Шул инде моң яшәячәк дигәнне аңлата дип уйлыйм.
Сезгә кайсы шәһәрдәге тамашачы аеруча якын тоелды?
Гомумән әйткәндә, бөтен җирдә дә тамашачылар әйбәт булды, әмма ләкин менә Камчатка һәм Ужурда аеруча елы каршы алдылар.
Үзегезнең шәхсән тамашачыларыгыз да күбрәк булсын дигән теләктә калабыз.
Рәхмәт.
Әңгәмә Ирек Нугманов белән барды. Менә шундый уй-фикерләр белдерделәр бил ерак көнчыгышта гастрольдә булып кайткан милләттәшләребез. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başgart redaksiýasy sizgә исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды. Саулыгыз.